Studijoje kuningas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdime laidą per Marijos radiją aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje nagrinėjomės 844 kanoną apie tai, ką gali teikti katalikų dvasininkai ir iš kokių dvasininkų gali katalikai priimti kai kuriuos sakramentus. Žinoma, bendra tokia norma, kad katalikas negali priimti šventos komunijos, esant būtinybei, ypatingai arba mirties pavojui, iš tų, kurie neturi galiojančios kunigystės. Ir taip pat katalikų kunigai gali teikti šventus sakramentus, ligonių patepimą, komuniją, tik tai tiems, kurie yra mirties pavojuje, kai nepasiekia savo teikėjo, kai prašo sakramentų laisvą valią, kai pripažįsta katalikų tikėjime tai, ką pripažįsta katalikai dėl šių sakramentų ir kai yra tinkamai pasiruošę. Tačiau vyskupų konferencija gali išleisti nuostatą, kad gali priiminėti iš katalikų teikėjų kiti krikščionys ir ne mirties pavojuje. Rytų kanonuose atitikmuo yra šio kanono 671. 844 baigėme, dabar fiksuokime. Jis turi 5 paragrafus. Pirmasis. Katalikų dvasininkai teisėtai teikia sakramentus vien tik Kristaus tikintiesiems katalikams, kurie taip teisėtai juos priima tik iš katalikų dvasininkų. Antrasis. Kiekvieną kartą, kai reikalauja būtinybė ar siūlo tikrą dvasinę naudą, jei tik išvengta klaidos ar abejingumo pavojaus, Kristaus tikintiesiems fiziškai ar morališkai negalintiems pasiekti katalikų dvasininko, leistina priimti atgailos Eucharistijos ir ligonių patepimo sakramentus iš nekatalikų dvasininkų, kurių bažnyčioje minėti sakramentai yra galiojantys. Trečiasis paragrafas. Katalikai dvasininkai teisėtai teikia atgailos Eucharistijos ir ligonių patepimo sakramentus rytų bažnyčių, kurios neturi pilnos bendrystės su katalikų bažnyčia nariams, jei patys to prašo, yra deramai nusiteikę, taip pat tai galioja nariams kitų bažnyčių, kurių padėtis dėl šių sakramentų apaštalo sosto nuomonė yra tokia pati, kaip ir minėtųjų rytų bažnyčių. Ketvirtasis kanonas. Jeigu yra mirties pavojus arba diecezinio vyskupo ar vyskupų konferencijos nuomonė reikalauja kita rimta būtinybė, katalikų dvasininkai teisėtai teikia minėtus sakramentus ir kitiems, neturintiems pilnos bendrystės su katalikų bažnyčia krikščionims, kurie negali pasiekti savo bendruomenės dvasininko ir patys to prašo. Jei tik šiais sakramentais išreiškia katalikų tikėjimą ir yra deramai nusiteikę. Na ir penktasis paragrafas. Tais atvejais, apie kuriuos čia kalbama aukščiau, diecezinis vyskupas arba vyskupų konferencija neturi išleisti bendrų normų, nebent būtų pasitarę bent jau su vietinė suinteresuotosios nekatalikiškos bažnyčios ar bendruomenės kompetentinga valdžia. Mes turime klausimą, prašom perskaitykime.
Laima klausia, garbė Jėzui Kristui, kaip pasielgti šiuo atveju. Katalikė Švedijos protestantų bažnyčioje ištekėjo už protestanto. Kunigo pareigas ten atliko moteris. Katalikė savo tikėjimo nepakeitė. Ačiū.
Tai ištekėjo ar tegu gyveno? O ką yra? Nors prieš tai reikėjo, žinoma, jai pasiimti krikšto pažymą. iš savo krikšto vietos. Ar protestantų kunigė Švedijoje, tarkim Stokholme, paprašė šios katalikės krikšto pažymos? Gali būti, kad paprašė, gali būti, kad nepaprašė. Nepaprašė, na tai tokiu rankiniu būdu viskas ir nuėjo. O jeigu paprašė, ši katalikiška šalis turi atvažiuoti į savo parapijos bažnyčią, pavyzdžiui, į Lapes ir pas kleboną kreiptis. Sakyti, laba diena, noriu ištekėti Stokholme už protestanto vyro. Man reikia krikšto liudijimų iš savos parapijos. Tada klebonas suklūsta ir pasako, taip, aš krikšto pažymą išrašysiu, bet norint tau ištekėti Stokholme už vyro protestanto, dar reikalingas vyskupo leidimas, kad tu galėtum legaliai ištekėti ir jaustis saugi ir teisi, kad padarei viską taip, kaip reikia. O jeigu šito nėra, na tai tegul gyvena į sveikatą, bet kai prasidės kokie nors kitokie tyrimai, tada bus jau bėdų. Katalikam nedraudžiama tekėti arba vesti kitų konfesijų tikinčiuosius. Nėra draudžiama. Na, žmonės įsimylėjo. Dėl to bažnyčia kliūčių nedaro. Tačiau reikia įvykdyti ir įgyvendinti normas, kurias atlikus, tos reikalavimus atlikus, tada katalikiškas šalis jaučiasi teisi, kad ji atliko viską pagal tai ir, aišku, neiškeitė tikėjimo. Ir ten Stokholme be jokios abejonės yra katalikų katedra, arkikatedra ir kitos parapijos, kur gali praktikuoti savo tikėjimą. Ačiū Laima už klausimą. O mes toliau eikime prie 845 kanono. 845 turi du paragrafus. Žymę įspaudžiančių krikšto, sutvirtinimo ir šventimų sakramentų negalima kartoti. Antrasis. Jei atlikus rūpestingą tyrimą vis dar liktų protinga abejonė, ar nebuvo iš tikrųjų, ar galiojamai suteikti sakramentai, apie kuriuos šią pirmam paragrafe, jie turi būti teikiami su sąlyga. Prie pirmos minties, žinoma, visi trys sakramentai – krikšto, sutvirtinimo ir taip vadinama kunigystė arba šventimai, tai yra diakonatas, kunigystė ir vyskupystė – nekartojami. Visi trys jie įspaudžia arba uždeda šventos dvasios žymę ir šitą žymę uždeda neatšaukiamai. Katalikų bažnyčia niekada neleido kartoti net ir krikšto, priimto bendruomenėse, neturinčiose pilnos vienybės su katalikų bažnyčia. Net ir dėl, pavyzdžiui, krikštytojo. Jeigu įtariama, kad jis neturėjo reikiamo tikėjimo. Nebuvo tokių kažkokių termometrų ar manometrų, kur pridėjus prie dvasininko kokį tai reiškia adaptorių buvo parodyta, kad jis mažai turi tikėjimo. Jeigu jis pakrikštijo, reiškia krikštas yra neatšaukiamas. Pavyzdžiui, baptistų, metodistų krikštas, žinoma, galioja. Abejonė tik tai yra dėl apšlakstymo. Reiškia, krikšto metu vanduo pilamas ant krikštijamojo arba jisai panardinamas į talpą, tai yra gerai. Bet jeigu yra krikšto metu šlakstymas, tai žinoma yra abejonė. Jau nuo tridento laikų uždėtas toks įsakymas, kad nei krikštas, nei sutvirtinimas nebekartojami. 17 metų kanonų teisės kodeksas turi 732 kanoną, kuris irgi įsako, kad krikštas, sutvirtinimas ir kunigystė nekartojami. Dabar 83 tas pats, galim dar pasižiūrėti 849. Išganimui būtinas tikras ar bent troškimo krikštas. Sakramentų vartai galiojamai suteikiamas tik nuplaunant tikru vandeniu ir atitinkama žodinė formulė. Juo žmonės išlaisvinami iš nuodėmių, atgimdomi kaip dievo vaikais ir su panašėje su Kristumi neišdildoma žyme įjungiami į bažnyčią. Dar turbūt 879. Sutvirtinimo sakramentas, kuris įspaudžia žymę ir kuriuo pakrikštytieji toliau eidami į krikščioninimo keliu praturtinami šventosios dvasios dovanomis ir tobuliau sujungiami su bažnyčia, juos sustiprina ir labiau įpareigoja žodžiais bei darbais liudyti Kristų, skleisti ir ginti tikėjimą. Dar dabar apie šventimus, tai turbūt 1008 kanonas. 1008. Dieviškojų įsteigimu kai kurie Kristaus tikintieji šventimų sakramentu pažymint juos neišdildoma žyme tampa įšventintaisiais tarnautojais, kurie konsekruojami ir skiriami ganyti Dievo tautą, kad kiekvienas pagal savo laipsnį naujai ir ypatingai tarnautų Dievo tautai. Taigi čia ne vyskupų noru, bet dieviškojų įsteigimo. Dieviškojų įsteigimo šita neišdildoma žymė įspaudžiama. Dabar dėl antrojo paragrafo 845, kurį aiškinamės, gali būti kartais ir abejonė. Jei, tarkim, netinkama materija arba netinkama forma, ar intencijos trūkumas teikėjui, ar intencijos trūkumas priimančiajam, bei atlikus rūpestingą tyrimą dar lieka abejonė, sakramentas kartojamas su sąlyga, žinoma, išskiriant kūdikių krikštą. Tam mažam ten kelių mėnesių ir kelių metų vaikui negali pasakyti, kad reiškia priimantysis neturi deramos intencijos, reiškia jo krikštas negaliojamas. Negaliojantis. Tai čia šitas dalykas išimamas. Bet šiaip faktiškai turi būti atitinkama materija, atitinkama forma, intencija turi turėti teikėjas ir intencija turi turėti priimantysis. Jeigu po rūpestingo tyrimo lieka abejonė, tada sakramentas kartojamas su sąlyga. Jeigu esi nepakrikštytas, aš tave krikštiju, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dabar tikėjimo ar šventumo trūkumas iš teikėjo pusės nėra sąlyga abejoniai. Tai tikrai nėra sąlyga abejoniai. Gal ten dvasiškas tėvelis iš po vakarą, reiškia, buvo silpnas, vos ten pastovėjo, bet jeigu jis jau, reiškia, pakrikštijo, įrašė, vandenį pylė ir tarė tuos žodžius ir visi tą suprato, abejonės jokios nėra. Mūsų broliai pravoslavai teikia krikšto ir sutvirtinimo sakramentą vienu metu ir labai dažnai to nežymi krikšto knygose. Viskas aišku, jeigu pravoslavas yra pakrikštytas, reiškia jisai yra ir priėmęs sutvirtinimo sakramentą. Jeigu pravoslavas nori pereiti į katalikų bažnyčią, tada pradedama šokinėti ir sakyti, aha, tu pakrikštytas, bet tu nepriėmė sutvirtinimo sakramento, dabar ruoškis į krikščionimo sakramentui sutvirtinimui. Tai didžiulė klaida. Pravoslavas, jeigu priėmęs krikšto sakramentą, jis tuo pačiu priima ir sutvirtinimo sakramentą. Iš senų laikų mes taip ir vadinam tuos septynis sakramentus. Krikštas pirmas, paskui sutvirtinimas jau antras ir trečias švenčiausias sakramentas. Ligonių patepimas, atgaila, Eucharistija, santuoka, kunigystė. Tai va, pirmas yra krikštas, antras yra sutvirtinimas. Ir jeigu pravoslavas nori pereiti į katalikus, reiškia, jis jau yra priėmęs sutvirtinimo sakramentą, tą reikia žinoti. Nors ir knygose nėra tas atžymėta. Dabar nėra, jeigu abejonės, tai ir neįtakoja sakramento galiojimui. Pavyzdžiui, dar galima pasvarstyti dėl anglikonų. Popiežius Leonas XIII išleido dekretą, kad ten kunigystėje trūksta aukos ir kunigystės sukcesijos. Yra toksai tam tikras trūkumas, perdavimo trūkumas, intencijos trūkumas. Dėl to anglikonų ir kunigai, ir vyskupai iš naujo priima šventimus. Pagal Leono 13-ojo čia iš 19 amžiaus pabaigos nuostatas ir bažnyčia šito laikos. Jeigu anglikonas pereina į katalikų tikėjimą, kunigas, žinoma, su šeima, su vaikais, tai jis ir, reiškia, priima galiojančiai šventimus kunigystės sakramentą. Vyskupas, jeigu anglikonų priima šventimus, būdamas vyskupas, tai jis priima kunigystės šventimus. Dabar mormonų krikštas yra abejojamas, nes neminima švenčiausioji trejybė, nors formuluoti ir yra labai arti to, tačiau negalioja. Rytų kanonuose 845 atitikmuo yra 672. Tuoj pakartosime, užfiksuosime, bet dabar turime žinutę. Prašom.
Gerbėjus Kristui, ar galiu prašyti mūsų kataliko kunigo atlikti palaiminimą Anytai, sentikių tikėjimo, gulinčiai reanimacijoje, kritinėje sveikatos būklėje, jai 84 metai, o jos tikėjimo dvasininkas atsisako, motivuodamas, kad komoje nesąmoninga. Širdingai dėkojame artimieji.
Ačiū artimieji. Matot, jūs susisiekėt su sentikių dvasininku ir jisai atsisakė. Reiškia, jis buvo pasiekiamas ir jis atsisakė. Atsisakė. Motivuodamas pagal savo tikėjimą, pagal savo religiją yra taip. O dabar mes pasižiūrėsim, kada katalikų dvasininkas teikia. Jei mirties pavojus čia tinka, jei nepasiekia savo teikėjo, va čia yra netinka. Jeigu prašo laisvą valią, irgi netinka. Kaip gali žmogus prašyti laisvą valią, jeigu jis yra komoje? Jeigu jis išpažįsta katalikų tikėjime tuos sakramentus, išpažinti Eucharistiją, ligonių patepimą, jis negali išpažinti tuos, nes jis yra komoje. Ir jei yra tinkamai pasiruošęs, šitas netinka. Kaip jis gali būti tinkamai pasiruošęs, jeigu jis jau yra komoje, tu jo nepaklausi. Pone, ar tu sutinki? Iš 5 variantų yra keturi neigiami. Tai yra mokslas. Mokslas kaip turi būti. Bet ne kaip yra. Kartais tenka eini per tas palatas ir, pavyzdžiui, nebūtinai komoj, bet kažkas tokio ir toj pačioj palatoj duodi tos sakramentus komoje ištiktam arba jau silpnai girdinčiam asmenį, kuris nei išpažinties neatlieka, nei komunijos nepriima, duodi tik pateipimą. Šoniniai loveliai meldžiasi pravoslavų moterėlė. Batiuška, duok ir man, išklausyk mano išpažinties. Sakau, nieku gyvu, aš negaliu, tu ateis batiuška su barzda, su kryžiumi ant krūtinės, su visais tais pričandalais, kas turi būti, ir duosis tau pateipimą. Nėra, neturiu nei vaikų, nei artimųjų, kurie man jį pakviestų. Sako, o aš ką dabar turiu ten siūsti kažką su taksu, kad atvežtų tą batišką, tu padaryk šitą. Aš tave labai prašau, nes aš rytoj užmerksiu akis, va kaip šitą, prie kurios tu meldeisi. Na tada kunigas ima, išklauso iš pažinties, suteikia ligonių patepimą. Ir kitą kartą, kai ateina į tą palatą, žiūri, kad lovelė jau tuščia. Na tai jūs man atsakykit, reiškia, Dievas, aišku, tokį kunigėlį gal ir neturėtų į pragaro liepsnas pas velniukus ir pas malą įgrūsti, bet gali Petras su rakteliais pažvanginti ir sakyti, ką tu čia atlikinėji, ta žmogus kito tikėjimo. Bet jeigu ta žmogus maldauja, kaip ta našlė rėkdama paskui pasigailėk mano dukters arba sūnaus, tai kunigas tą padaro. Čia toks, žinot, nėra labai jau didelis bažnyčios mokslas, bet yra praktinis dalykas. Jūs manot, katalikų išpažinčių neklauso pravoslavai batiškos? Aišku, kad klauso. Visas Sibiras buvo nuklotas mūsų, reiškia, lavonais amžinajame įšalę. Tengi buvo pravoslavų kunigai. Ir jie tikrai klausė katalikų išpažinčių. Arba bent laimino. Tai, žinot, reikia žiūrėti ne raidės, bet dvasios. Tai va tą kažkaip ir norėčiau jums pabrėžti. Čia matot, atstovaujame Marijos radijoje bažnytinę teisinę kultūrą. Dar turbūt turime klausimą. Prašau.
Kodėl tas pats kuningas visiškai už tas pačias nuodėmes žmonėms skiria visiškai skirtingas atgailas? Ar yra kokie bažnyčios įsakai, kam ką skirti, ar kunigas savo nuožiūrą visada daro taip?
Kodėl? Įdomu, kodėl. Kunigas šiuo atveju yra pedagogas. Ir jis priima sprendimą pats. Pavyzdžiui, ateina besiruošintis pirmąjai komunijai ir pasako – tėvelio neklausiau, mamyties neklausiau, ten pamokų neruošiau, mergaitės už kasų tampiau, ten varliai šiaudą pūčiau, ten braškę pavogiau, ten buvau negeras, žaislų nesusitvarkiau, lovos nepasiklojo, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel apeik tris kartus aplink bažnyčią keliais. Tai jau pritaikai, žinoma, visokias epikėjas ir ten duodi kokį poterėlį sukalbėto, gal pusę sveika Marijos, vat kaip tau išeina. Dabar ateina toks lyg ir pensinio amžiaus žmogus ir sako, tėvelio neklausiau, mamytės neklausiau. Tai tu paklausi, ar tavo tėvelis ir mamytė yra gyvi? Ne, sako, jau palaidoti. Va tai tokiam vrombinė jau ne vieną rožančių. Jeigu nedaina į tą šviesią galvą normalus gyvenimiškas patyrimas, tai gal per maldą ateis, kad, kad išpažintis yra ne patyčių objektas ir kad žmogus ten sako savo nuodėmes, o ne įpročius iš pirmos komunijos laikų. Tai dabar šitas klausimas, kodėl tas pats kunigas visiškai už tas pačias nuodėmes žmonėms skiria visiškai skirtingą atgailą. Velykos, Velykų rytas, kunigas ruošiasi šventų mišių aukai, aišku, sėdi porą valandų prieš prisikėlimą, eilės milžiniškos. Ir jau kaip reikia eiti prie mišių, atlašauti, aiškia, ateina penitentas ir sako, šiandien buvau išpažinties. Nu tai žinoma, kunigas tada norėtų imti tą taburetę ant galvos ir užmauti. Žmogau. Reikia eiti švęst Velykas, žmonių masė, sagos čia plyšta, rankovės yra, o dar čia reiškia sugeba žmogus pasakyti, kad šiandien buvau iš pažinties, reiškia suvok pas tave, bet kažko dar nedasakiau, vėl apsisukau, atstovėjau eilę ir einu pas tave vėl iš pažinties. Nu tai jau tokiai asmenybei galima parinkti kažkokią ypatingesnę atgailą, kad šventa dvasia suveiktų. Ir panašiai. Vienas kunigas vienas duoda atgailas, kitas kunigas duoda kitokias atgailas ir kitas. Čia nuo jo pedagoginio išsilaisvinimo ir matot, atgaila tai nėra kompensacija tavo, kad tu kompensuotum tas savo nuodėmes, nes nuodėmes yra atleidžiamos Dievo gale. Tau kunigas užduodavo tą džiaugsmą, kad tu džiaugdamasi sukalbėtum kaip padėką Dievui už tai, kad tas Dievas atleido tau nuodėmes, kad tai būtų tavo širdyje džiaugsmas. O jeigu tu ateini tyčiotis iš kunigo, va tada kunigėlis gali irgi pedagogiškai įkalti kokią aštresnę ir talpesnę atgailą, kad to džiaugsmo būtų dar daugiau dėl tų maldų. Tai toks būtų atsakymas. Ačiū, dar turime žinutėlę, prašom.
Gedas klausė, esu pakrikšties dukra, turiu pažįstamus kunigus egzorcistus, nustebino jų klausimai, ar tavo dukra pakrikštita. Tada kyla klausimas, gal krikštas negalioja, jei tokios kategorijos kunigai nemato krikšto.
O, čia jau jūs užmetate egzorcistams aiškeregystės privalomą dovaną. Nėra taip, kad kunigas pažvelgęs egzorcistas jūsų vaiką, mato ten plevenančią šventąją dvasę, ir mato, ar tas vaikas pakrikštytas, ar tas vaikas nepakrikštytas. Tokios dovanos, aišku, kunigas, kad ir egzorcistas, neturi. Tačiau, jeigu jis nustebo ir paklausė, ar tavo dukra pakrikštyta, kodėl jūs negalit ramiai pasakyti, taip, mano dukra pakrikštyta. Bet galbūt jūsų užgauta buvo kokia puikybė ar dar dėl kokios nors, nežinau, nematau tokio, galbūt ne viską čia pasakėte. Gal tai buvo pokalbio tema. O gal tai kunigas ėjo pro šalį ir labas vacy, ar tavo dukra pakrikštyta? Tai vienas dalykas. Dabar kitas dalykas, geriausiai klausti tokio lygio žmonės, tai jų pačių. Kunigų egzorcistų. Tokios kategorijos kunigai. O kuo čia jūs manote, tie kunigai yra ypatingi? Tokios kategorijos. Kas čia juose yra ypatinga? Kunigas egzorcistas. Jis vykdo tarnystę. Ir tikrai ne savo vardu. Jis vykdo tarnystę Dievo vardu. Tik tai vyskupas jam suteikė tą paskyrimą. Ir tada, kai vyskupas suteikė paskyrimą, jau už jo nugarėlės meldžiasi kankiniai, išpažinėjai, patriarchai, apaštalai, šventieji, mergelės ir visa kita dangaus angelų, reiškia, chorų draugija. Maždaug Kristau mergelių vainike. Tai ten ir pradeda maldos būti. Ir tada kunigas lieka ne vienas, šiuo atveju su piktosios dvasios apsėstų žmogumi, bet jam jau asistuoja dangaus galybės ir jam lengviau kaip žmogui sutvirtinti savo tikėjimą ir paprašyti Dievo pirštu, kad ta pikta dvasia ten pasitrauktų iš to asmens. Kunigas egzorcistas yra visiškai normalus kunigas. Vyskupas, jeigu nori, gali absoliučiai visus vyskupijos kunigus paskirti egzorcistais. Gali, o kas jam trukdo? Štai išleidžia dekretus, pasiimkit brangus kunigėliai, aš jūs visus paskyriu egzorcistais. Kas gali vyskupui taip uždrausti? Bet kadangi vyskupas mato, nemato reikalo visus, o mato reikalą ten kelis paskirti, jis tuos kelis ir paskiria. O jūs pasimelskit už gedai už tą kunigą egzorcistą. Pasimelskit, jam nėra lengva. Jis matot su velniais kariauna. Ir jam reikia tą gyvenimą tokį jau vesti labai subtilų, ir prasminga. Jis neturėtų pasiduoti žmogiškom silpnybėm, nors ir pats yra žmogus. Bet maldos už egzorcistus yra labai reikalingos, kad jie savo tarnystėje nepaslystų ir išlaikytų visuomet Dievo akivaizdą. Ačiū. Na tai dabar mes 845-ąjį, kaip ir pabaigėme, fiksuojame. Žymę įspaudžiančių krikšto sutvirtinimo ir šventimų sakramentų negalima kartoti. Antrasis paragrafas. Jei atlikus rūpestingą tyrimą vis dar liktų protinga abejonė, ar nebuvo iš tikrųjų, ar galiojimai suteikti sakramentai, jie turi būti teikiami su sąlyga. Rytų kanonuose 845 atitikmo yra 672. Teisingumo dėliai dar reikia pasakyti, kad pas mus yra be galo daug prietarų ir kiti galvoja, kad net santokos sakramentas nekartojamas. Aišku, kad santokos sakramentas yra kartojamas, dėl to bažnyčia tvirtina, kad krikštas, sutvirtinimas ir kunigystė yra nekartojami sakramentai. Tai suponuojama, kad visi kiti sakramentai yra kartojami, aišku, atitinkamomis sąlygomis. Mūsų laikas jau išseko. 846 nagrinėsime kitoje laidoje. Ačiū už klausimus, jeigu kilo kokių minčių, prašom rašykite, kitoje laidoje atsakysime. Dėkui Jums už klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.